та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу SBS Монголиа сонсогчдоо. Энэ удаад бидний ярилцах сэдэв аялал. Тэр дундаа 8 хоногт Австралиг бүтэн тойроод ирсэн аяллийн хоббитой нэг залууг уриад байна. Манай өнөөдрийн зочин Queensland мужийн Gold Coast-ос бидэнтэй холбогдож байгаа Чүлтэм Сүрэн. Сайн уу Чүлтэм Сүрэн?
Сайн уу Ундраа.
Юуны өмнө төрсөн өдрийн минь түргэ энэ удаагийн аялал бол төрсөн өдрийн өөртөө өгч байгаа бэлэг гэж ойлгосон.
Тийм ээ, баярлаа. Yeah, that's right. Аялал бол маш гоё байлаа. Маш хурдан хугацаанд маш олон зүйлийг unexpected adventure дээр туулаад ирлээ. Ярих маш олон сонирхолтой зүйлүүд байна. Яг энэ талаар ингээд чамтай яг та тисэн ядан хүлээж байлаа. Бас над руу ингээд залгаад урилгаугаа хоёлаа энэ сэдвэр ярилцгаа гэдсэн чинь үнэхээр таатай хүлээж авсан шүү. Баярлаа.
За тэгэхээр 8 өдөрт Австралийн 8 мужаар 8 хотоор аялаад ирлээ. Яаж богино хугацаанд энэ бүхнийг амжуулва?
Эхлээд яг өөрийгөө тодорхой танилцуулъя. Наваг болохоор Чүлтэм Сүрэн, англи нэрийн минь болохоор Бен гэдэг. Австралид би ирээд 7 жил болж байна. Камбераа сургуулаа төгсөөд Gold Coast амьдраад 2 жил болж байна. Энэ байх хугацаанд ерөнхийдөө би travel agency компани үүсгэн байгуулад явж байгаа. Түүн нь болохоор байсан бол хоолны бизнес эрхэлдэг байсан. Маш олон газруудаар хоол зарж аялсан тийм туршлагатай. Тийм учраас миний хувьд бол ингээд богино хугацаанд олон хотоор аялахад бол яг боломж нь байсан л бага зардалтайгаар яаж аялах вэ гэсэн мөртлөө хөвгчлөлтэй фан байдлаар тий. Тэгж шийдээд би серчин хийж эхэлсэн тий. Ямар аргаар яаж аялах хамгийн амтнууд тиктүүд ямар хүнтэй болж гэн өөр өөр транспорт ашиглах юу болох вэ? Тухайн газар хоногийн бол accommodation ямар хөө байх вэ гэд. Хамгийн гол манай давуу тал нь болохоор манай компани Venture Australia чинь өөрөө тэр тал дээр залуучад хамгийн хямд боломжийн тэр option-уудыг booking-уудыг хийж өгдөг сервис аахгүй юу? 20 тэр өдөр бол нэг яг 20 байсан. Төнгөд 21 юм чинь гоё нэгтгэс эхлэл гоё штэ. 23 нэгтг өдөр байсан. За 23-наас эхлэе. 7 хоног явъя. Тэгээ 8 дахь хоног дээрээ буцаад 8 дахь хоногийн миний төрс өдөр аахгүй юу? 30. 30-нд яг буцаад Gold Coast-д ирээд аяллаа дуусгая. Нэг хотод би нэг л хоног, тэгээд дараагийн хот руу явах хэрэгтэй гэсэн тийм хатуу бөгөөд яг тууштай тийм план гараад ирээд тэрийг Facebook дээр, social дээр найзуудаа зарлаад тэгээд аяллаа эхлүүлсэн байгаа.
Тэгэхээр ч ерөөсө 2-3 өдрийн өмнө төлөвлөгөө гаргаад цахиалгуудаа өгөөд явцсан гэсэн үг үү? 8 хоногт нэг өдөрт нэг хотод байна гэдэг бол энэ нэлээд нарийн зохион байгуулалттай бүх цахиалгууд яг таг өгсөн байж ч ерөөсө энэ зорилттой хүрэх нь
яг тэгсэн. Тэр болохоор хамгийн эрсдэлтэй зүйл нь энэ яг гинжин цуунд оруулах гэж байгаа байхгүй. 8 өдөрт бүх юм зохион байгуулад тэгээд хэрвээ яг нэг өдөрт ч юм уу эсвэл нэг онгоц маань дилей хийгдэх эсвэл тухайн нэг хоттоо дахиад нэг хоног шаардлага гарах юм бол энэ аялал маань ингээд цуслагдах ч юм уу эсвэл би илүү дахиж бааждаа нэмэх хэрэгтэй болчихж байгаа.
За аялалтаа гарлаа. Хамгийн түрүүнд аль мужид ямар хотод очсон бэ?
За аялал хамгийн эхлээд угаасаа би Queensland-д өөрөө байгаа учраас шууд Brisbane хотоос эхэлсэн аялал маань. А миний план маань ийм байгаа байхгүй. Тухайн хотод очингуудаа тухайн хотын хамгийн алдартай нэг attraction дээр ч юм уу те очиод найзуудаа мэнчилгээ өргөөд. Эхний өдөр бол Brisbane өнгөрөөсөн. Brisbane болохоор South Bank хавар явсан. А Brisbane highlight хийх зүйлүүд маань юу гэхээр би бас ингээд одоо ингээд энийг сонсож байгаа залуучууд та тий аль аль хотод очиод яг юу хийвэл гоё сонирхолтой вэ гэдэг талаас нь яри хоёлаа тий
яг зөв.
Тий надад болохоор Brisbane болохоор таад очих юм бол South Bank-аар явах хэрэгтэй. Тэнд амар гоё лагун байгаа. Тэр аваар ингээд явж байгаа бүх юмуд нь үнэхээр бас өрмөц. Тэгээд Brisbane чи өөрөө бас хуучны загварлагдтын тоонд ордог. Тэгээд тэнд байгаа King George Square дээр очих юм бол тэнд бас гоё цаг байгаа. Brisbane-ийн музей үнгүй музей байдаг. Маш гоё сонирхолтой музей. Тэгээд хоолны ресторанууд бол Brisbane-с гоё. Оройн хоол идэх гой гой олон ресторанууд байдаг. Тэгээ тэндээсээ марааш өглөө нь Сиднейд нисэн байгаа.
Тэгээ Сиднейд ирлээ. Сиднейд хамгийн гол үзэх ёстой зүйл юу вэ?
За Сиднейд бол мэдээж шиг манай залуучууд юм бүгд л мэдэн шүү дээ. Opera House, Darling Harbour байна те. А би болохоор Сиднейг яагаад хойнтлаад авсангүй л яг тэр үед одоо чи Vivid Festival болж байгаа байхгүй да те. 2019 онд чин Vivid чин дэлхийд гайхагдсан lighting show болсон байхгүй юу. Тэгэхээр яг энэ фестивал бол ерөөсөө заавал үзэх хэрэгтэй залуучууд бол энийг заавал үзэх хэрэгтэй. Одоо л яг 5 сарын 28-наас 6 сарын 18-ны хооронд яг одоо болж байна. А нөгөөд гал нь болохоор Сидней ч өөрөө New South Wales гэдгээр мужаар явчих хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхээр Blue Mountains руу явж болж байна. Цаашаа Wollongong руу явж болж байна. Сиднейд очиж байгаа хүмүүс бол заавал 4-5 өдрийн нэг план гаргаад тэр аваар ингээ бүтэн явах хэрэгтэй. Маш гоё аялал болно. А миний хувьд болохоор шууд би яг Vivid Festival дээр зориулж очиод Opera House-ийн тэр гадаа очиод ерөнхий мэнчилгээгээ хүргээд Сиднейд би юу хийсэн гэхээр би Монгол онж руу очив. Би Монгол онжийнхаа баярлаа гэж хэлмээр байна. Миний төрсөн өдрийг тохиолдуулад тэд маш гоё хоолыг, гарынхоо хоолыг гаргаж өгсөн те. Тэнд очиж би яг төрсөн өдрийнхөө дууг хайртай ах эхчнэрээр дуулуулгал бас мартчихгүй юм тийм дурсамж үүсгэсэн л те.
Nice.
Тэрийг бол хайлаад хийсэн. За тийм маргааш өглөө шууд Австралийн нийслэл хот Canberra руу хөдөлсөн байгаа. За Canberra-г болохоор би хайлайт хийнэ. Ягаад гэвэл Canberra-д би өөрөө миний хамгийн анхны очисон газар байхгүй юу? Тэнд би сурвалж төгссөн. Тий, Австралийн анхны хот. Миний амьдралын 5 жил тэнд өнгөрсөн. Гайхалтай хот. Намуухан. Яг сурж байгаа хүнд бол тэр бол ерөөсөй Диважингийн хот байхгүй юу? За Сиднейгээс Canberra руу би автобусаар явсан. Онгоцны нислэг бол яг хоёр дахин үнэтэй байдаг. Дээрээс нь онгоцооч очих юм бол хотын төв рүү Uber-тэй дахиад $30 Uber-тдаг байхгүй юу? Бас болохоор $45-тай явдаг нэг талдаа. Тэгээд мөртлөө яг очихороо яг хотын төвдөө буудаг. Тэгэхээр илүү хямралтай болчихно гэсэн үг.
Аа, мэдмээр юм байна.
Сар явна. Тий. Яг тэгээд хажуугаар нь автобусаар явж байхдаа юм үдчих ёо, гадар үдчих ёо нэ. Тэр хоёр орнд 3 цаг явж байна. Онгоц бол яг нэг цагийн цаг өрөх хугацаанд нисэж очиж чинь. Тэгээд би бол Сиднейгээс Canberra явж байгаа хүмүүсийг эсвэл машин түрээслээд эсвэл баасаар яваараа л гэж төлмөр байна. За тэгээ Canberraд ирлээ. Австралийн нийслэл Canberra. Яг хамгийн гоё дээрээ тавьсан байсан Canberra. Яагаад гэж Canberraд чинь хамгийн гоё намар болдог байхгүй юу? Бүр хаач үзэж чадахгүй тэр гоё модны навчсны улаан өнгөтэй болгоцсон бай. Болгоцсон яг тэр үеэр очисон. Тэгээд Canberra чи өөрөө Австралийн нийслэл хамгийн түрүүнд үзэх ёстой зүйл бол Parliament House. За тэгээ War Memorial байна. За музейнүүд байна, галеринууд байна. Бүгдээрээ үндэсний галеринууд. Зүгээр нэг музейх биш тий. Тэрнгэр өөрөхгүй үндэсний галеринууд. Тэгээд тэр бүгдийг үзээд яг энэ үйлгэрэлт очихоор тэр Canberra хамгийн гоё байсан. Гүр над би бүр яг fall in love болдог шиг тий. Тэр яг тэр үйлгэрлийн юмд бол дурласан. За тэгээд Canberraд болохоор манай хуучны маань гэр бүлийн найзууд маань тэнд хүлээж авсан. Амар гоё хүлээж авсан. Бид нэг ихэд нэг өрөөг дуулаад тэд надад гоё яг миний өмнө ажилладаг байсан. Би нэг тортны компанид ажилладаг байсан, хайхгүй. Тэр компаниас минь тортыг аваад тэгээд тэд нэг надад яг төрсөн өдрийн дуу зориулаад тэр үдэш бол үнэхээр юм сайхан өнгөрсөн. Би бол амар баяртай байсан Canberraд байгаа да. Тэгээд Canberra таад очих юм бол доот нэг 2 хоногийн юм уу 3 хоногийн юутэй очих бас зүгээр. Ягаад гэвэл Canberraд чинь кенгрүүгээр алдартай шүү дээ. Таад одоо ингээ өөр газар очих юм бол кенгрүү үз гэдэг зүүн мөрөө очдог. Canberraд кенгрүү тэгээд тал газар ингээ өөрөстэй бэлчээ байждаг байгалаараа зэрлэгээрээ тий. Тэгээд тэрийг бас гоё үзчих болно. За тий 3 дахь өдөр за ингээ Canberraд өнгөрчлөө. 4 дахь өдөр Canberraгаас Melbourne лөө онгоцоор ниссэн байгаа.
За манай Melbourne ямар байна?
За танаа Melbourne. За одоо танаа Melbourne-ийг олон талаас нь ярина. За эхний сэтгэлдлөө за Melbourne жоо очисон чинь амар хурдан байсаа. Яг үнэн хэлэхэд амар хурдан байсаа. Би Queensland-аас ирсэн хүн те. Надад бол Melbourne гээд хүлээж авсан. Онгоцны буудлын дээр буулаа. Хамгийн гоё таалагдсан зүйл нь Sky Bus. Ерөөсөө л $16-оор тэгээ би Uber дүнгүүд Uber шууд $50 $70 гэж гарч ирж илээ. Асангууд. А тэнгууд Sky Bus-аар бол нэг хүний $16 байгаа байхгүй юу? Хотын төв рүү. Тэгээ бас гоё хоёр давхар те. Гоё улаан автобусан суугаад на хотынхаа бүх хайлаадыг харж аваад хотын төв рүү орно гэж бичэн. Аялж байгаа хүмүүний хувьд бол хамгийн гоё санагдсан. За хотын төв дээр очлоо. Би амар гоё тансаг зэрэглэлийн high vibe-тэй буудлыг $70-оор олж авсан. Тэнд бол аав happy байгаа. Эсвэл Melbourne-ийн буудлууд яг тэр үед амар гоё хямдхан байсан. Тэгээд надад нэг хамгийн гоё таалагддаг зүйл чинь танаа нэг free tram байхгүй юу? Нэг green zone-оор явдаг. Тэгээд яг манай буудлын гаднаас sub би суулаа. Federation Square сап ямар ч үнэгүй те надад өөр тэр их таалагцсан тэр хоёр тэгээ нэг хүмүүсээс скутер аваад чууд ингээд скутер руу надаа явчихсан юм байлаа тэгээд гэрлэн дохойнуудын дунд ингээд цагаан зураас үдик юухтэй гэрэлтэй болгоцсон байлаа тэр их гоё таалагцсан байл
үнэ
за тэгээ би тий улаан нөгөө астдаг тэр их гоёисэн тэгээд хүмүүс бол ерөөсөө бүр ингээд амин хим хинд орцсон байсаа танаа бүр амин хим хинд орцсон би ч ганцаараа тим жакет макта яг амар гоё өөдрөг яваад идэгтэй бас дараа яваад идэг те за тэгээд ойролсон гоё хоол
талбай Federation Square дээр би ажилладаг шүү дээ. Хоёлаа танилцсан бол уулзах байж тээ.
Тийм ээ шүү дээ. Тэндээ танилт. Тэн дээр бас амар гоё залуучууд явж байсан. Надаа амар таалагдсан.
Тэр бие залуу газар шүү дээ.
Тий. Ямар залуучууд явж байсан
гэвэл манай Melbourne-ийн төвд амьдардаг шүү.
Тийм баха. Тэгээ надад тийг гоё залуучууд орж. Би ганцаараа тийм жакет та дээгүүрээ одоо зүгээр ингээд фотоскт байгаа байхгүй. Тэгээш би ч бас даарж байгаа гэсэн тэрнтэйгээ авд ингээд бас өнөөл мэлдэйгээ тэр аваарч хүмүүстэй танилцаад. А хэдэн нэг Аз залуучууд ирсэн. Бүгдээрээ гүйжсэн. Бүр хөлс нь гарцсан. Вау, амар гоё. Тэгээ өгөрж ирээ надтай хамт зураг ахуулаад ханаас явж байгаа Queensland-аас явж гинөө гэд. Тэд нар бол зүгээр ингээд гоё дасгал хийж явж байгаа байхгүй юу? Бүүнөрөө тий. Амар гоё friendly санагдсан, open mind надтай нийлээд гоё зураг авч гисэн, бичлэг хийж гисэн. Тэр тгээд залуучад баярлсан. За тэгээд орой боллоо. Жохон Chinatown-аар явсан. Chinatown чих гоё юм билээ шүү дээ. Мэлбурнийх. Их олон гоё гоё үзэж харах юмнуудтай. Тэрүүнгээр явж гоё хоол идэж аваад тэгээд дараа нь болохоор entertainment. Мэлбурний entertainment угсаал гоё шүү дээ тий. Гоё хот шүү дээ Мэлбурн чинь. Дэлхийн Австралийн хамгийн том казино Мэлбурнд байгаа байхгүй юу? Crown казино. За тийшээ орлоо. Ганц хоёр азаа үзтээд өрсөлдөр болж байна тий. Буцаа гарлаа би. Бас миний бас тавьсан зорилго маань бас ингээд гоё залуу хүн байна. Бас наваа ингээд дагчаа залуучууд, одоо залуучууд дагдаг байхгүй юу? Тэд нэртэй юу хөдөллөе? нөгөө хот хотуудын клабуудыг үзүүлээ тий. Бас хайлайт хийсэн клабууд ямар гоо байдгийг. Тиймэрхүү байдлаар байсан болохоор амар сайн амар ичгүй юм гэдэг чинь ингээд юм цаанаас зөгтөлтэй ч юм уу тий. Lucky Thursday гэдэг клаб орсон. Тэр үед Thursday. Тэгээ орсон үнэхээр юм lucky байсан. Тэнд дотор орсон амар гоё найзууд хүлээж авсан. Бүгднтэй нь гоё дөргсөн. Маш гоё гоё тэр зохион байгуулалт хөгжмийн дугуурлал муугалтад үнэхээр тасархай байсан уу. За тэгээ Melbourne-д
Melbourne бас супер
шээ. Тий. Супер юм байна лээ.
Хүүхдүүдийн тэр бие авч байгаа байдал бол вау штэ ерөөсөн.
Вау. Тэгээ уусан Melbourne-д ирж байгаа хүмүүс бол надаар хэлдэг юм мэдж байгаа. Хамгийн гоё зүйл бол Great Ocean Road тийш очих ёстой. Доотлог нэг 7 хоногөр Melbourne-д ирэх хэрэгтэй гэж би зөвлөж байна. Хоттоо 3 хоногч юм уу, тэндээ 4 хоногч юм уу. За одоо бол яг оф сизон байгаа, нэлийн хүүтэн байгаа, үдэд битгий ирээрээ гэж хэлмээр байна. Илүү 12 сард 1 сар тийш очороо л гэж залуучтай зөвлөмөр байна. Үнэхээр юм гоё хот. За тэгээд цаашаа явах уу?
За явах.
Одоо явах уу яах вэ гэх.
Сонирхолтой
байна. Айдл сонирхолтой байна сте. За би тунд нь ганц хоёр меншн юу байна гэдэг. Ганц хоёр бас ингээд зөвлөгөнүүд бас танаас өгөө явж байгаа юм. Тэгээд би нэг ганц хоёр нөт хийх юм байгаа юм. Яа, хоёлоо Melbourne нэгэ дуусгаач юу.
За дууслаа. Дараагийн хот хэлээ бай.
Дараагийн хот Adelaide.
Adelaide.
Adelaide чинь бас амар гоё хотоо. Ер нь амар гоё юм. Мэдгүй хотсон хот болно сте гоё. За тийшээ ингээд нислээ.
За. За байна.
Adelaide-с
Sorry. Манай нэвтрүүлгийн нэг удаагийн дугаарыг 10 минут байх хэвээр сонсогчдод бид уйдахгүй тул 7 хоног тутам 10 минутаар нэвтрүүлгийг хүргэдэг. Хоёлаа бид аяллаа. Дараагийн дугаартай үргэлжлүүлэл ямар вэ? Сонсогчдод та бүхэн Вэни аяллыг
үргэлжлүүлэх
хүсвэл ирэх 7 хоногт бидний хүлээ авах сонсоорой. Дараагийн ямар ямар хотод үлдсэн бэ?
Дараа нь одоо ингэж яах вэ? Перт чинь зөвхөн бүр мужаараа явж байгаа. Би чи перт чинь 9 зүг төрөй авсан байгаа. За дээрэс нь Дарвин юм. Матрин их орон штэ. Тэрнгээр авсан. Тэгээ дараа нь болохоор үзэгсэнд Gold Coast. Тэгээд нэгэд 3 гоё аттракшнтай хотод одоо үлдэж байна. Тэгээ ярих юм бол зөндөө. Дараагийн дугаараараа үлдэх үү?
Тэгье.
SPS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, social хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.